إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عزيز محترم مسلمان قردشلارم ilk olarak özümə və sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Dərsimiz bildiyiniz kimi mələklər haqqındadır və bu günlərin biz mələklərin adları barədə danışacağıq. Ümumiyyətlə, Quran və sünnəyə nəzarət eləsəz, görərsiniz ki, mələklərin adları iki qismə bölünür. Ümumi adlar və xüsusi adlar. Allah Taala onları həm ümumi formada adlandırmışdır, həmçinin də bəzi mələklərin adlarını Allah Taala xüsusi olaraq bizə qeyd eləmişdir. Bu da onların əhəmiyyətindən, Allah dərgahında olan dəyərlərindən xəbər verir. Birinci olaraq mələklərin ümumi adları barədə məlumat vermək istəyirəm. Birincisi, Allah Taala onları Quran-ı Kərimdə Rasul adlandırır, yəni elçi. Çünki onlar Allahın elçiləridirlər. Allahın risalətini insanlara çatdırırlar. İnsanların zəlalətdən nura çıxmaq üçün Allah Taalanın göndərdiklərini insanlara çatdırırlar. Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki, Allahu yəstəfi minəl mələikəti rusulən və minən nəs. Həd surəsinin 75-ci ayəsində buyurur ki, Allah Taala mələklərdən də elçilər göndərir, insanlardan da. Fikir verdiniz, ayədə buyurur ki, Allahu yəstəfi minəl mələikəti rusulən. Elçi, rəsul, Allah Taala onları rəsul adlandırır, elçi adlandırır. Ona görə mələklərin ümumi adlarından birincisi rəsuldur. Onlar Allahın elçiləridirlər. Onlar bu şərəfə nail olublar. Allah Taala onları bu şərəflə izzətləndirmişdir. Başqa ayda buyurur ki, Elhamdülillahi fatiris səməvati vəl ardı cailil mələikəti rusulən uli əcnihətin məthnə və sülətə və rubə. Buyurur ki, göyləri və yeri yaradan mələkləri 2, 3, 4 qanadlı edən elçilər, 4 qanadlı edən dörd qanadlı elçilər edən Allaha həmd olsun. Allah Taala məxluqatlarında istədiyini artırır. Fikir verdiniz, ayə buyurur ki, 2, 3, 4 qanadlı elçilər edən Allaha həmd olsun. Demək, mələklərin 2, 3 və yaxud da 4 qanadı ola bilər və yaxud da bundan da çox qanadı ola bilər. Necə ki, hədis-i şərifdə mələklərin vəsfi barədə danışdıqda inşallah gələcək ki, hədis-i şərifdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cəbrail əleyhissalamı görəndə onun neçə qanadı var idi? 600 qanadı var idi. Bu da onların şərəflərindən xəbər verir. Allah Taala onları rəsul adlandırır. İkinci adlarından da biri Allah Taala onları səfərah adlandırır. Yəni səfir adlandırır. Onlar Allahın yer üzərindəki səfirləridir. Yəni, Allah Taalanın yer üzərinə göndərdiyi səfirləridir. Ümumiyyətlə, səfir nə qədər şərəfli olarsa, o göndərlərin şərəfindən xəbər verir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə baxın, fəzilətli sahabələrini, seçilən sahabələrini səfir göndərərdi. Məkkədə ikən Mus'ab bin Umeyr Mədiniyə səfir göndərir. Məs İslamda ilk səfir də Mus'ab bin Umeyrdir. Fəzilətlərini oxuduqda görərsiz. Necə Qureyşin varlılarından, cavanlarından olur və qəşənglərindən olur. Hətta Qureyş qızları yığışardılar, özlərini ona göstərməyə çalışardılar ki, Mus'ab bin Umeyr onu seçsin. Ətirinin iyi uzaqdan hiss olunardı. Ancaq İslam'a girdikdən sonra Allah Taala onu şərəfləndirmək üçün imtihanlar başına gətirir, kəsib olur. Heç nəyi olmur. Öləndə kəfən belə tapılmır. Şəhid olur Uhud döyüşündə. İslamda ilk səfir Uhud döyüşündə şəhid olur. Allah Taala Quran-ı Kərimdə o və onun kimilər bayədə ayə nazil indirir və onları həmin ayədə ricalun sadaqu ma ahadullah kişi adlandırır. Məhz əsil kişilər də onlardır. Və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ölümünə yaxın Muaz ibn Cəbəli Yəmənə səfir göndərir. Muaz ibn Cəbəl kimdir? Ümmətinin içində halal və haramı ən yaxşı bilən o idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun barədə buyurur ki, Muaz ibn Cəbəl qiyamət günü tək gələcək və bir ox bir yay məsafəsi qədər, yəni oxu atırsa nə qədər məsafə nə qədər uzaq məsafəyə düşürsə o qədər məsafədən sonra alimlər onun arxasınca gələcəklər və Allah Taala onları, alimləri o cürə həşr eləyəcək, başında da ki Muaz ibn Cəbəl. Muaz ibn Cəbəllə hətta alimlər arasında da ox hara düşürsən o qədər məsafə qədər fərq olacaqdır. Şeyx Albani hədisi zəhih görüb. Belə misallar çoxdur. Məhz Allah Taala da səfirlər şərəfli olduğuna görə qulları, mələkləri Qurani Kərimdə səfir adlandırır. Buyurur ki, bi əydi səfara kiramin bərara. Əbəsə surəsinin 15 və 16-cı ayəsində buyurur ki, səfirlərin buyurur ki, bu səhifələr, yəni Lövhül Məhfuzdakı olan səhifələrdən söhbət gedir, səfirlərin ərində möhtərəm və müti olanların əlindədir. Fikir verirsiniz, Allah Taala Quran-ı Kərimdə onları möhtərəm, müti adlandırır və həmin o səhifələr də o fəzilətli, şərəfli mələklər daşıyırlar. O səhifələrdə də nə yazılıb? Qədər yazılıb. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Allah Taala yeri göyü yaratmamışdan 50 min il əvvəl qədəri yazır. Hər bir şey yazır. Qiyamətə qədər nə baş verəcəksə, hər bir şey yazılır. Bu da ki, qədəri inkar edənlərə birbaşa rədddir. Həmçinin Allah Taala onları Quran-ı Kərimdə Əl-Əşhəd adlandırır. Şahidlər adlandırır. Şahidlər adlandırır. Şahidlərin də fəzilətinə baxdıqda görürsən ki, böyükdür. Məhz ona görə Allah Taala hər bir peyğəmbəri öz ümmətinə şahid gətirəcək qiyamət günü. Və peyğəmbərlərin də içində ən əzəmətlisi, ən şərəflisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə də o peyğəmbərlərə şahid gətirəcəkdir. Necə ki, Nisa surəsində Allah Taala buyurur. Bu da ki, şahidlərin fəzilətinə dəlalət eləyir. Allah Taala Quran-ı Kərimdə onları şahidləri adlandırır. Buyurur ki, وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَا أُولَٰئِ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ Buyurur ki, Allah'a qarşı yalan uyduran kəslərdən daha zalim kim ola bilər? Onlar Rəbbinin huzuruna gətiriləcək və şahidlər deyəcəklər. Bunlar Rəbbinə iftira atanlardır. Allah lənəti olsun, Allahın lənəti olsun zalimlara. Hud surəsi 18-ci ayə. Fikir verirsiniz. Allah Taalaya böhtən atanların, onun adından yalan danışanların aqibətini görürsünüz. Allah Taala onları ən zalim kəslər adlandırır. Qiyamət günü onları gətirəcəklər. Və mələklər onların yalanları barədə, atdıqları iftira barədə şahid duracaqlar. Və sonra da buyurur, nə buyurur? Buyurur, Allahın lənəti olsun zalimlara. Lənət də nədir? Allahın kimə lənəti olarsa həmin insan Allahın rəhmətindən qovulur. Allahın rəhmətindən qovulan da insan cənnətə girməyəcək. Cəhənnəmlikdir. Ümumiyyətlə, Allah Taala barədə bilmədiyin şeyləri danışmaq ən böyük günahdır. Necə ki Allah Taala Ənam surəsində günahları sayır və getdikcə çoxaldır. Sonunda nə buyurur? Buyurur ki: "Və an tuşriku billahi" mələm ayə yadımdan çıxdı ərəbcəsi, amma axırı belədir ki: "Və an taqulu alallahi ma la ta'lamun." Allah Taala günahları sayır, sonra şirki deyir, sonra da buyurur ki: Allah Taala barədə bilmədiyiniz şeyləri danışmaqdır. Şirkdən də üstün sayır onu. Daha böyük sayır. Ona görə alimlər deyir ki, Allah Taala barədə bilmədiyin şeyləri danışmaq, Allahın adından yalan danışmaq özündə şirki də cəm eləyir. Ona görə şirkdən böyük günah adlanır. Bunu İbrahim Ruhelli və digər alimlər deyir. Həmin o cür insanlara qiyamət günü mələklər şahidlik edəcəklər ki, bunlar idi Rəbbinə iftira atanlar və onların cəzaları veriləcəkdir. Həmçinin Allah Taala Qurani Kərimdə onları mələul ələ adlandırır. Yəni, ali toplum adlandırır. Ümumiyyətlə, toplum hər bir yığışan cəmaata deyilir. Biz də burada yığışmışıq, biz də toplumuq. Batil əhli də toplum adlana bilər. Ancaq mələklər isə yeganə məxluqlardır ki, Allah Taala onları mələul ələ adlandırır. Ali toplum, uca toplum adlandırır. Nəyə görə onlara ali uca deyir? Çünki onlar səmada yaşayırlar. Səmada yaşayırlar, uca yerdə yaşayırlar. Allahın şərəfləndirdiyi məxluqlarıdır ona görə. Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "La yəssəmməunə iləl mələil ələ və yuqzəfunə min kulli cənib." Onlar artıq ali topluma, yəni ali toplum işlətdi fikir verirsiniz, yəni mələklərə qulaq asa bilməzlər. Yəni buyurur ki, onlar artıq ali topluma, yəni mələklərin söhbətlərinə qulaq asa bilməzlər. Və hər tərəfdən üstlərinə yandırıb yaxan alovlar yağdırarlar. Yəni mələklər cinlərə alovlar yağdırarlar. Saffat surəsi 8-ci ayə. Fikir verdisə Allah Taala onları nə adlandırdı? Ali toplum adlandırdı. Nəyə görə? Çünki onlar səmadadırlar. Səmadadırlar. Həmçinin Allah Taalanın mələkləndirdiyi verdiyi mələklərə verdiyi xüsusi adlardan da biri Əl-Cunud adıdır. Yəni ordu adıdır, qoşun adıdır. Nəyə görə? Çünki Allahın onlar ordularıdır. Bu da onlar üçün şərəfdir. Nəyə görə? Çünki Xaliqin onlar ordularıdır. Xaliqə hizmət eləyirlər. Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "Yə yuhəllədini əmənuz kuru ni'mətəllahi aleykum. İzcəəkum cunudun fəərsəlnə aleyhim rihən və cunudən ləm tərəvhə və kənəllahu bimə tə'məlunə basirə." Buyurur ki, ey iman gətirənlər, Allahın sizə verdiyi nimətləri xatırlayın. Allah Taala çox yerdə bizə verdiyi nimətləri xatırladır. Nəyə görə? Yadımıza düşsün deyə ki, yox, bunu Allah Taala bizə verib. Yox. Onsuz da biz bunu bilirik və şübhəsiz etiqad edirik. Xatırladırdı ki, hər dəfə biz bunu xatırlayaq və buna görə də şükür eləyək, həmd eləyək. Sonra buyurur ki, Allah Taala buyurur ki, ey iman gətirənlər, Allahın sizə verdiyi nemətləri xatırlayın. O zaman ki, düşmən ordusu sizin üzərinə hücuma keçmişdi. Biz də onları, yəni mələkləri, biz də onların üzərinə külək və görmədiyiniz, yəni mələkləri nəzərdə tutur, qoşunlar göndərdik. Bu da Uhud döyüşünə və başqa döyüşlərə aiddir. Bu ayə isə Əhzab döyüşünə aiddir. Çünki Allah Taala onları görsənməyən qoşunu ilə və küləklə məhv eləyir. Ona görə buyurur ki, külək və görmədiyiniz qoşunlar göndərdik. Allah Taala sizin nə etdiyinizi görür. Ayə fikir verirsiniz, sonu nə ilə bitir? Allah Taala sizin nə etdiyinizi görür. Alimlər buyurur ki, Əhzab surəsinin 9-cu ayəsidir. Alimlər buyurur ki, bu cür ayələr ki yoxdur, Allah Taala sizin nə etdiyinizi görür. O ayələrin mənaları çox dərindir. Allah Taala sizin nə etdiyinizi görürsə, sizə etdiyiniz barədə xəbər verəcək. Sizə etdiyiniz barədə xəbər verirsə, sizi sorğu-suala çəkəcəkdir. Sizi sorğu-suala çəkəcəksə, ona görə ya sizi mükafatlandıracaq, ya da sizi cəzalandıracaqdır. Allah Taala bir çox döyüşlərdə mələkləri göndərir və müsəlmanlara kömək eləyiblər, qələbə çalıblar. Bədir döyüşündə, necə ki, Ali İmran surasında Allah Taala buyurur, bu döyüşdə, Əhzab döyüşündə Allah Taala onları küləklə və görsənməyən ordu ilə, yəni mələklərlə məhv eləyir. Bu da ki, Allahın möminlərə verdiyi lütfidir. Tək həmin zamana, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dövrünə aid deyil ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sağ idi. Mələklər kömək edirlər, qələbə çağırlar, xeyr. O döyüşdə ki, müsəlmanların səhvlərində İslamın bizə bəyan elədiyi şərtlər tamam olarsa, Allah Taala da yenə də mələklərini köməyə göndərəcəkdir. Və müsəlmanlara kömək olacaqlar. Çünki Allah Taala bunu bizə vəd eləyib. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə bir çox döyüşlərdən qabaq and içirdi ki, vallahi biz qələbə çalacağıq. Şeyxülislam İbn Teymiyyə qeybi bilmirdi ki, görsün ki, qələbə çalacaqlar ya yox. Ancaq yəqinliklə and içməyinin səbəbi nədir? Allah və Rasulunun buyurduğu bütün şərtləri götürürdülər. Əməl eləyirdilər. Şərtlərini özlərində tamamlayırdılar və ondan sonra da Allah Taalanın verdiyi vəd qalır, qələbə çalmaq. Bu günlərim biz düşmən üzərində qələbə çala bilmiriksə, bunun səbəbi məhz bizim özümüzdədir. Tək səhih əqidə bəs eləmir. Əgər təkcə səhih əqidə bəs eləsəydi, müsəlmanlar, möminlər Uhud döyüşündə uduzmazdılar. Çünki Uhud döyüşündə olan sahabələrinin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrinin hamısının əqidəsi saf idi. Onların heç birinin əqidəsində problem yox idi. Ancaq başqa səbəblər itdiyinə görə görürsən ki, döyüşü uduzurlar. Ona görə də səbəblərdən biz düzgün şəkildə yanaşsaq, tutunsaq, Allah Taala da bizə görsənməyən ordu ilə kömək eləyər. O da kimlərdir? Mələklərdir. Maraqlı bir şey oxudum. İbn Abdülbar rahimahullah yazır. İbn Abdülbar buyurur ki, ümumiyyətlə mən İbn Teymiyyə haqqında eşitmişdim, ancaq onunla görüşməmişdim. Heç görüşmək də istəmirdim, xoşlamırdım. Çünki eşitmişdim ki, İbn Teymiyyə çox danışır. Elə oldu ki, təxmini bir məclisdə onunla üz-üzə gəldim. Vallahi, onun danışdıqları mənə o qədər xoş oldu ki, deyirdim ki, kaş o insan susmayardı. O deyir, yalnız və yalnız Allahdan danışardı. Onun deyir, söhbətlərində dünya söhbətləri olmazdı. Eşidib ki, çox danışır, ancaq bilmir nə danışıb. Rastlaşanda görür ki, ancaq Allahdan danışır. Deyir ki, kaş ki o insan susmayardı. Sonra o tatarlarla olan döyüşü müqayisə eləyir. Subhanallah, deyir ki, tatarlarla döyüş hələ olmamışdı, çox döyüşlər olmuşdu. Ancaq İbn Teymiyyənin Misirə gələn o anları xatırladır, çox uzun yazıb və buyurur ki, İbn Teymiyyə necə gəlir, orada necə qoşun topluyor, necə Misirdə, necə düşmənin üzərinə gedir. Deyir ki, daima deyir, İbn Abdülbar o barədə yazıb, çox geniş də yazıb. Deyir, daima qoşunun içindəkilər elə qoşun yola çıxandan etiraz eləməyə başladılar ki, biz çox azıq, Manqol tatarlar nə qədər, gücləri belə, silahları belə, biz onlardan dəfələrlə azıq, Bağdada girdilər, Şama girdilər, hamısını yerlə yeksan elədilər. Minhəc-i Sünnədə buyurur ki, Bağdada girirlər, iki dənə rəvayət gəlir, birində 1 milyon 800 min, birində də 1 milyon adamı qətlə yetirirlər, müsəlmanı qətlə yetirirlər. Deyir, vallahi həmin gün Bağdadın küçələrindən deyir, əməlli başlı çay axırdı. Çay da nə idi? Qırmızı rəngdə qan idi. Yəni bu tarixdə də var, bu danılmazdı. Həmin o qoşuna qarşı İbn Teymiyyə qoşun yığır. Birinci Şamda yığmaq istəyir, ancaq Şamda cəmaət deyir ki, onlarla müharibə eləmək tamamilə yersizdir artıq. Ondan sonra İbn Teymiyyə rahmehullah Misrə gedir və orada da başlayır cəmaəti yığmağa. Hər yerdə İbn Teymiyyə gedir, başlayır xütbələr verməyə. Cihadın fəzilətindən danışır və yavaş-yavaş ordu toplamağa başlayır. Amma ordu nə qədər çox yığılsa da, yenə də düşmənlərdən qat-qat az olurlar. Ona görə də ordu həmişə elə ilk andan başlayır şikayət eləməyə ki, bizim ordumuz çox azdır, silahımız azdır. Onlar isə çox güclüdürlər, orduları həddindən artıq güclüdür. O boyda dövlətləri məhv elədilər, adamlar qılıblar. Ona görə ordu çox çəkinirdi. İbn Abdülbər rahmehullah buyurur ki, İbn Teymiyyə rahmehullah elə ilk cəmaəti yığdığı gündən başlayır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əhzab döyüşünü müqayisə eləməyə bu döyüşlə. Hələ düzdür, biz deyir, döyüş olmamışdı. Ancaq deyir, Əhzab döyüşünə müqayisə eləməyə başlayır ki, İbn Teymiyyə belə bir söz dedikdə, o da qayıdıb deyirdi ki, Əhzab döyüşündə də müsəlmanlar az idilər. Bütün tayfalar yığışdılar, müsəlmanların üstünə gəlirdilər. Müsəlmanların silahı da az idi, döyüşü də az idi. Və başlayır həmin döyüşlə Əhzab döyüşünü müqayisə eləməyə. Ta o səviyyəyə gəlib çatır ki, düşmənlə qarşılaşırlar. Gecə olduğuna görə döyüş olmur və gecə Allah Taala düşmənin ordusu olan istiqamətə fırtına göndərir və onların ordusunu darmadağın eləyir və həmin döyüşdə müsəlmanlar qələbə çalırlar. İbn Abdülbər rahmehullah buyurur ki, İbn Teymiyyə ilk gündən bizə Əhzab döyüşü ilə bu döyüşü müqayisə eləyirdi. Bizi həvəsləndirirdi və Allah Taala da nəticəni eyni elədi. Ona görə də Allah Taala mələkləri Qurani Kərimdə öz ordusunu adlandırır, öz ordusu adlandırır. Biz bu günləri düzdür, Allah bilir, çünki bu qeybi məsələ olduğuna görə deyə bilmərik ki, həmin döyüşdə də mələklər olub ya olmayıb, ancaq nəticə baxımından eyni olur. Nəticə eyni olur və biz də elə gözəl zənn eləyərik, deyirik ki, inşallah ki, Allah Taala öz mələk ordusu ilə onlara kömək olub. Və bu günlərin biz mələklərin ümumi adları barədə danışdıq, hansı ki, Allah Taala onları Qurani Kərimdə belə adlandırıb. İnşallah gələn dərsimizdə də mələklərin xüsusi adları barədə danışarıq. Allah Subhanahu Taala istəyirəm ki, bizi eşidib faydalananlardan eləsin. Sallallahu nəbiyinə Muhammedin və alə alihi və səhbihi əcməin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.